Dobro veče.
Dobro veče, čovječe. Poštovani slušaoci, dobroveče u emisiji Dobroveče čovječe. Ljubav prema umjetnosti opredijelila je našeg večerašnjeg gosta, dramaturga, scenaristu i univerzitetskog profesora Marija Ćuluma da upiše Akademiju umjetnosti u Banja Luci, a nakon toga ista ta ljubav zadržala ga je na ovoj akademiji kao predavača. Osim što studente uči vještinama dramskog pisanja i scenaristike, kreativnost našeg večerašnjeg gosta navodi ga da stvara nove pozorišne predstave, da adaptira libreta za operete i da piše scenarije za filmove i serije. Mario je selektor Internacionalnog festivala amaterskog teatra Laktaši, a bio je i član žirija nekoliko festivala. Ozbiljan i raspoložen za saradnju, profesor Mario Ćulum večeras je naš gost na talasima Radija Republike Srpske.
Pjesmu napipam u mraku, vlažnu njušku, što me čeka? Mene slabog, tebe jaku, kao glas i jeka. Hey, pjesmu živu, pjesmu divlju, s kojom silom je krotim. Možda pusti me na miru kad je oslobodim. Osjetim u tami golu kožu, gola bedra i svojim dahom dok me mami, mi smo glas i jeka. Riječi šute na papiru, što se brani nošen vjetrom. Sebe čuvam, sebe hranim, da sam s tobom bolji netko. I to je pjesak s kojim svojim stidom, svojom sjetom. Ja sam pjesak što se brani, nošen vjetrom.
Poštovani slušaoci, gost u emisiji Dobroveče čovječe je gospodin Mario Ćulum, dramski pisac, scenarista i univerzitetski profesor. Gospodine Ćulum, dobroveče i dobrodošli u emisiju Dobroveče čovječe.
Dobroveče, Gordana, bolje vas našao.
Evo ovako, Mario, vi pišete za film, pišete filmske i televizijske scenarije, scenarije za reklame, promo, videa, svečane akademije, radio, drame, pozorišne komade. Šta je ono na što bi trebalo da obrati pažnju pisac scenarija i da li pisanje scenarija ima neka pravila? Približite nam malo to.
Pa posao scenariste prije svega je da osluškuje svijet oko sebe i da posmatra svijet oko sebe. S obzirom da živim u Budžaku, na periferiji, svakodnevno se vozim i gradskim prevozom, onda imam tu prednost da slušam ljude u prevozu, da slušam ljude koji govore na ulici, da jednostavno posmatram njihove reakcije, razgovaram s njima o njihovim problemima i sve to što čujem i vidim utiče na mene i pokušavam to da prenesem na papir. E sad, određena tema zahtijeva i određeni format, što nam je profesorica Maja Volk uvijek govorila, tako da su neke teme više prilagođene za pozorište, neke su prilagođene za televiziju, a druge su prilagođene za scenario za film. I naravno, svaka priča pronađe svoj put da bude ispričana. Ako je ne ispričam ja, onda će ta ideja poput ptice da odleti nekom drugom autoru, pa će da je on ispriča naravno na svoj način.
Kažete, čujete ponešto u prolazu, u gradskom prevozu, bilo gdje se krećete. E sad, da li se te ideje, da li dugo razmišljate o tim idejama? Da li se one razvijaju prvo normalno? Razmišljate kako biste nešto obradili, šta je ono što je aktuelno, šta je ono o čemu većina ljudi govori i priča?
Pa ideje sazrijevaju u našoj glavi, u našem biću i one vas nekad proganjaju i čekaju da budu napisane. A najčešće to su neke priče koje su same po sebi zanimljive. Jer bilo da su to neki događaj iz života bliskih ljudi ili ljudi koji ste tek upoznali, ali to su svakodnevni problemi s kojima se mi susrećemo. S tim što ja pokušavam da te probleme, da tu neku gorčinu, težinu života da obradim na jedan malo komičniji način, pa da bar tako pokušam da olakšam i ovaj težak život, da ljudi kad dođu u pozorište ili kad pogledaju televizijsku seriju ili kad pogledaju neki film, da imaju bar taj neki sat vremena, sat i po vremena, dva sata nekog olakšanja i da se i sami nasmiju svojoj muci, odnosno nekom tegobnom životu.
Da. Evo, Mario, u Banja Luci je počelo drugo izdanje ljetne škole filma, a vi polaznicima predajete osnove scenaristike. Šta je značajno da prenesete polaznicima škole kada je u pitanju pisanje scenarija? Mislim, s obzirom na to da je kratko vrijeme, šta je ono osnovno što treba da nauče? Kako to izgleda i koji su koraci od ideje do premijere nekog filma?
Ovako, meni prije svega drago što je Audiovizualni centar Republike Srpske pozvao me da učestvujem u ovoj ljetnoj filmskoj školi i što je odaziv djece, odnosno momaka i djevojaka srednjoškolaca, bio veliki i što su zastupljena djeca iz cijele Republike Srpske. Jer mislim da je veoma značajno da kultura se ne centralizuje samo u velikim mjestima, velikim gradovima, kao što je Banja Luka, već da bude dostupna svima. Škola je zamišljena na taj način da oni uče se osnovama filmskog zanata, pa između svega ostalog i pisanju scenarija. I moj zadatak u ova dva dana koja imam je da dobijemo scenariju za kratki igrani film. I ono što je prva misija bila je da ih upoznam kako djeda nalaze ideje za svoja pisanja, za svoja scenarija, kako da te ideje razrade i koje su to faze u pisanju sinopsisa, znači od ideje do gotovog scenarija. Znači, tu postoji više etapa u radu na scenariju, pa počevi od ideje, loglajna, sinopsisa, tritmenta i na kraju da dobijemo gotov scenariju. E sad, posao scenariste nekako je najteži i najzahtjevniji, jer čuli ste vjerovatno izreku da od dobrog scenarija može da bude i odličan film, ali od lošeg scenarija nikad nećete dobiti odličan film, tako da je tu i odgovornost scenariste, pored reditelja, naravno najveća, ali često mi se dešavalo i u praksi da počnemo da imamo ideju da realizujemo neki film ili televizijsku seriju i kolege i ja kao scenaristi završimo naš posao i onda svi planovi padnu u vodu i sve ostane na papiru, tako da se scenarijo ne realizuje. A vi kad imate scenarijo koji nije realizovan, on jednostavno nije književno djelo. Scenarija se ne objavljuju, tako da ne štampaju se kao knjige i tako da osim vas i nekog potencijalnog producenta koji je bio zainteresovan za realizaciju, to više niko i ne pročita, nažalost. Ali ako razgovaramo o filmu kao filmskoj umjetnosti i kao umjetničkom dijelu, onda tu se vodi isto rasprava. Ako je film umjetnost, onda je znači i scenario umjetničko dijelo.
Tako je. A kakva je saradnja pisca scenarija ili scenariste sa režiserom, sa producentom, sa glumcima? Da li s glumcima teško raditi?
Pa nije, s glumcima nije teško raditi, s tim glumci nekako uvijek pokušavaju da taj lik koji igraju ili da određeni dijalog da nekako prilagode malo sebi, ali je ono što je posao scenariste, na primjer, vi provedete vrijeme. Ne napišete scenariju u dahu, već ga pišete danima, onda dobijete tu neku prvu ruku scenarija, pa onda razmišljate o tom što ste napisali, pa ispravljate, pa dobijete drugu ruku scenarija, u toj drugoj ruci malo sjenčite te likove, malo popravljate dijalog da to sve zvuči što prirodnije, jer filmski dijalog je sličan negdje svakodnevnom govoru, ali to nije svakodnevni govor. I onda vi kad ste proveli ne znam nija koliko mjeseci da radite na scenariju, dođete na jednu čitaću probu gdje glumac vas pita, a mogu li ja reći ovo ovako? Pa možete reći ovo ovako, ali nismo vi to baš tako napisali, znači kao slučajno, već mi smo razmišljali o svakoj replici zašto je lik govori i zašto je kaže u tom trenutku. A onda tu negdje kroz razgovor sa rediteljem i sa glumcem vi objasnite zašto taj lik izgovara baš tu repliku u tom trenutku. Negdje kažu u našem poslu, i to su rekli i svi, i počev od Maje Vol, koja je men predavala scenariju, i poslije kad su dolazili i gostujući predavači poput Dušana Kovačevića, Siniše Kovačevića, svi su pričali da u scenaristici možete se naučiti svim osnovama zanata, ali jedino što ne možete da naučite je pisanje dijaloga. S tim se čovjek, kažu, rađa ili, ili se ne rađa. I to je negdje, kažem, osnova, dobar dijalog je važan ne samo za scenariju, već i za pozorišni tekst, ali, kažem, u scenariju nam je prvenstveno to nešto vizuelno, pa onda riječi dolaze iz tog vizuelnog.
Da. Mario, kažete da scenarij, ukoliko taj film nije snimljen ili ta pozorišna predstava postavljena, vide uglavnom režiser i čovjek koji je pisao taj scenarij. Da li ste vi razmišljali da, s obzirom na to da pišete scenarija, da napišete i neko književno djelo?
U posljednje vrijeme sve više dramaturga, pošto je, znači, osnovni studij koji sam ja završio je studij dramaturgije, se bavi pisanjem i romana, književnih djela, i negdje vidio sam da to postaje kao određena moda da dramski pisac, da dramaturg napiše i roman. Ja do sada nisam se izražavao u toj, da tako kažem, u prozi, već sam naučio da pišem u dijalogu i da pišem više za film, televiziju i radio, tako da ne razmišljam da napišem roman, ali niko ne zna šta će se desiti sutra, jer je negdje meni dijalog kao prirodno sredstvo izražavanja. Jer ja kad u scenariju scenariju ne trpi previše opisa, previše deskripcije, već vi morate biti jasni i sažeti, jer scenariju je uputstvo za reditelja, za glumca, za producenta, kamermana, montažera, i onda svi ti ljudi koji učestvuju u realizaciji filma, oni moraju na osnovu scenarija prvo da napravi knjigu snimanja, da bi se moglo pristupiti jednom snimanju filma i da bude svima jasno. Jer vi kad pišete određenu scenu, morate da vidite tu scenu u vašoj glavi, ali mi ne možemo tu da potrošimo vrijeme opisujući kao u romanu, znači da imamo previše deskripcije.
Prolazi nam zima, ali isto nam je sve. Iskreno, od kaputa do kaputa nema neke razlike. Zar ne, prolaze nam ljeta, a nemamo ih sto. I eto, baš je šteta što planeta okreće se prebrzo. Tonemo, daj mi komad duše, ja osvojit ću svijet. I tamo gdje se ne smije, posadit ću cvijet.
da se podsjetimo na vaša profesionalna iskustva. Evo, radili ste adaptaciju libreta za operu Bastien i Bastiena. Sad, adaptacija libreta, to je ipak malo drugačije, je li tako, nego scenario za pozorišnu predstavu ili za film?
Jeste. Ja sam bio tu iznenađen prvo kad me koleginica Branka Radošević-Mitrović pozvala da radimo adaptaciju libreta. U svijetu opere se adaptacije libreta rijetko rade, već se opera modernizuje više kroz režijske postupke nego što se radi sama adaptacija teksta. Međutim, zamisao Branke kao dirigenta i režisera opere Igora Tešića je bila ta da tu operu približimo mlađim generacijama. Mi kao Banja Luka imamo pozorište, dječje, narodno, Jazavac, ali operu nemamo i nemamo njegovanu publiku za operu. E sad, da biste dobili publiku za operu, vi onda morate da prvo školujete tu publiku i da krenete od nekih mlađih dana, od školskih dana. Zato smo mi odlučili da taj Bastien i Bastiena bude prilagođena za djecu školskog uzrasta. Znači, 8. 9. razred i 1. 2. srednje. I šta smo uradili? Onda smo umjesto te seoske idile gdje se Bastien i Bastiena čuvaju ovce i ostalo, mi smo radnju prebacili na školsko igralište i na taj način približili, da tako kažem, tu priču današnjim generacijama. I problem je, glavni zaplet u toj našoj adaptiranom libretu je bio taj što Bastien nije lajkovao Bastieninu objavu na određenim društvenim mrežama, jer je to djeci razumljivo. Jer vi ako na taj način dobijete publiku koja će doći sa zanimanjem da pogleda tu operu, onda će sljedeći put kad postavite neku operu, onda će reći, e, gledali smo tu, pa hajde da pogledamo i ovo. I mislim da je to negdje put da krećemo od tih nekih kamernih opera, da bismo mogli na kraju da radimo neki spektakl ili da radimo neku operu koja je stvarno zahtjevna kao muzičko-scensko djelo. Ali prije par godina smo radili isto tako operetu Orfej u podzemlju, gdje smo isto radili određene štrihove na tekstu i u smislu da također tu operetu koja je sama po sebi, opereta je zanimljiva forma jer ona ima igrane dijelove i dijelove koji se pjevaju, ali da približimo savremenoj publici, pa smo neke inspiraciju našli u aktuelnom političkom trenutku gdje su na Olimpu bili bogovi, a današnji naši bogovi su političari, tako da smo stavili ih sve na Olimpa, dole smo bili mi običan plebs.
Da, običan narod. Radili ste za pozorište, evo imamo predstava Žiranti, Nismo svi letači, recimo te dvije. Postoji jedna anegdota u vezi sa ovom predstavom Žiranti, je li tako?
Da, postoji anegdota. Predstava je izašla, ja mislim, u Narodnom pozorištu Republike Srpske 2013. I pozvali su jednu gospođu da dođe da pogleda predstavu, a koja me je poznavala od ranije, i onda je ona, kad je čula da je to moj tekst, rekla je, Bože, kako je to komedija, a on tako ozbiljan. Tako da je bila iznenađena, ali kad je odgledala predstavu, bila je na kraju zadovoljna. Aha. I nekako uživao sam u radu na toj predstavi zajedno sa rediteljima Željkom Stjepanovićem i Aleksandrom Pejakovićem i sa cijelom glumačkom ekipom, pošto ja ih uvijek zovem moji glumci. To su bili Radenka Ševo, Mirzeta Jakšić, Koviljka Šipka, Dragoslav Medojević, Đorđe Marković je igrao u prvoj toj postavi, pa ga je onda zamijenio glumac iz Bosanskog narodnog pozorišta iz Zenice, Bach, koji je preuzeo njegovu ulogu. I nekako, ja sam predstavu Žiranti gledao, pa ne znam nijakoliko puta, skoro onaj na maloj sceni, na sceni Petar Kočić Narodnog pozorišta Republike Srpske, doživjela blizu 100 izvođenja. Nismo još dočekali to 100, pošto nas je prekinula korona. I,
ali kad bude to 100. izvođenje, hoće biti neka proslava, obilježavanje?
Bilo je za 50. ali nažalost predstava više se ne igra na sceni Narodnog pozorišta Republike Srpske i glumci su sa lakoćom, sa radošću igrali tu predstavu. Ja svaki put kad sam gledao, ja sam uvijek se bio iznenađen nečim novim što su oni unijeli u predstavu, jer se vidjela ta neka radost. Ono, često postoji ta fraza kao radost igre, ali kažem, to su ljudi koji su otišli u penziju, ali oni su uživali dok su igrali tu predstavu, a ujedno i publika uživala. Meni, znači, ljudi koji su znali da je to moj tekst, onda se oni mene zaustave poslije i kaže, ja gledam tu predstavu kao 4-5 puta, volim da idem da pogledam tu predstavu, jer kao da sjedim u njihovoj dnevnoj sobi i gledam ljude koji su iz moje okoline i koji imaju probleme slični mojima i gledam šta im se dešava.
Da.
I
jedna životna predstava.
Da, životna predstava, jer svi smo bili upoznati, nažalost, sa tim kreditima i žirantima i to je tema neka koja je svima bila bliska i ono što je meni bilo zanimljivo, na primjer, kad je bila premijera, bio sam, pošto sam ja tremaroš, bez obzira, znači što ja imao prvo izvođenje, premijeru ili 100. izvođenje, ja uvijek imam tremu. I moj prvi, kad odim u pozorište da gledam predstavu i sad sjedim i gledam žirante i čekam prvi smijeh. Čim čujem prvi smijeh u publici, meni je lakše, jer nema ništa žalosnije od komedije koja to nije, znači kad se ljudi ne smiju, i volim da posmatram reakcije publike u toku predstave. Volim da posmatram reakcije, da vidim šta je to čemu se ljudi smiju. Da li su to neki gegovi, postupci glumaca ili to tekst, i onda znam koji su to fazoni na koje trebamo brati pažnju. Naprimjer, za predstavu Nismo svi letači, koja je namijenjena djeci, nekako je za djecu najteže pisati, jer su djeca najiskrenija publika. Mi odrasli nekad ćemo iz kurtazije da pristojnosti da kažemo da je bilo dobro, ali djeca ne. Njima kad je dosadno, oni se okreću, oni pričaju i vidi i kažu vam otvoreno da im je dosadno i šta im se svidjelo, šta im se nije svidjelo. I mi smo imali neki probno izvođenje predstave Nismo svi letači, i predstava je namijenjena, znači, mlađoj publici, djeci tipa 6-7 godina, i u publici je bio dječak koji ima 12 godina. I oni sjedio negdje možda red dva ispred mene i sve vrijeme ja posmatram, znači pošto gledam publiku, gledam reakcije djece, djeca uživaju zajedno sa glumcima, pjevaju, aplaudiraju, ali taj dječak se smara. Njemu je dosadno. Ja reko, šta je sad bilo? Ja sačekam poslije predstave i pitam ja, reko, izvini, ti se svidjela predstava, u čemu je bio problem? I onda dječak koji je već u periodu, znači koji je naučen na igrice, meni najiskrenije kaže, pa bila mi je dosadna predstava jer nije bilo pucačine. Znači on je očekivao kao u video igricama da ima neku akciju, neko pucanje i tako nešto. Tako da je njemu, ali upravo, jer ono u čemu uvijek kad pišete, bilo tekst, bilo scenario, pitanje koje će vas pitati producent i pitaće vas ko vam je ciljna grupa.
Da, Mario, radili ste i radio drame Evo rođendan, za drugi program Radio Beograda, to je bilo 2006. godine. Sve ste nekako žanrove prošli, radili ste i film i serije, o svemu tome ćemo isto govoriti. Evo radio drama. Koja je tu specifičnost?
Specifičnost je ta što vi kad pišete za radio morate, za film razmišljate vizuelno, a za radio kad pišete morate da razmišljate zvukom, i za mene lično mislim da je radio gospodski medij, zato što vi na radiju, kad radite radio drame, nemate stresa kao u filmskoj industriji, nemate, već jednostavno sve ide nekako lagano, vi dogovorite probe sa glumcima, imate čitaće probe, poslije tih čitaćih proba uđete u studio, poslije završenog snimanja idete u montažu i onda neke greške koje su se desile u toku snimanja ispravite u montaži i emituje se drama i uživaju i slušaoci, a i vi.
Da, da. A ovaj, recite mi, evo, ko scenarista ste dokumentarnog filma Dah života naše Snježane Brezo, produkcija Balans i radiotelevizija Republike Srpske 2013. godine. Ovaj film je na Fingal Film Festivalu u Dublinu nagrađen kao najbolji film u septembru 2014. godine. Evo, molila sam Snježanu Brezu godinama da bude moja gošća, ali nikako nije pristala i ona kaže da ima tremu tako kao vi. Ali evo, ba sam uspjela da dovedem. Kakav je bio rad na ovom filmu?
Saradnja sa Snježanom Brezo je počela još u toku studentskih dana. Prvo smo snimali studentske kratke filmove i ja sam veoma zahvalan Snježani, prvo što je me pozvala da radim s njom na tim kratkim filmovima, i to su bili neke studentske, da tako kažem, komedije gdje sam ja demistifikovao film. Jednostavno, vi kad pišete scenariju, vi vidite u vašoj glavi kako nešto izgleda. Ali saradnja sa Snježanom Brezom, i moram tu da pomenim i njenog kamermana, vašeg kolegu Danijela Pavlovića, je bila fantastična, zato što sam ja s njima prošao sve faze snimanja filma. Od namještanja svjetla, namještanja scenografije, do opremanja glumaca sa potrebnom rekvizitom i kostimom. I tu se negdje je počela naša saradnja još u studentskim danima, i Dah života je Snježana počela već kao neki njen profesionalni projekat, i privukla me stvarno ta tema. To je priča o 12 banjalučkih beba, i to je stvarno mučna priča, teška priča, koju dotad mi ovdje u Republici Srpskoj smo bili upoznati s tom pričom, ali svijet nije bio upoznat. I onda sam, čim je Snježana pozvala i pitala da li želim da sarađujem s njom na tom projektu, ja sam rekao da želim, i počeli smo tu da pišemo scenario i na osnovu podataka koji su nam bili dostupni. Ali najpotresnije u svemu tome bile su izjave tih majki koje su izgubile djecu, i onda kad je Snježana završila taj film, film je već imao svoj festivalski život, pored tog festivala u Irskoj bio je na mnogim drugim festivalima gdje je osvojio nagrade, i poslije nagrade na Fingal Film Festivalu bili smo pozvani u Ministarstvo prosvjete i kulture da se obilježi to, i moja opaska tada je bila da ministarstvo mora više da ulaže u film, jer je to način da mi ispričamo naše priče, da ispričamo sve ono što se dešavalo nama za vrijeme rata, i da se čuje i ta neka srpska strana u svijetu. I tek nakon određenog broja godina osnovan je audiovizualni centar Republike Srpske, što omogućava sada da se snimaju filmovi, ne samo studentski, već da se snimaju i profesionalni filmovi.
Čuvam za kraj, kad riječi stanu pokazni u kut, i kad tišina pobjedi nemir, tad ću ti stati na put. Tvoj sam otkad te znam, ti nosiš onaj čarobni znak, ono kad srce zakuca jače i dvoje kliznu u mrak. Tebe čuvam za kraj, tebe ću ljubit do kraja života. Kad nebo stane, ja neću stati. Pogledaj dobro u moje oči, ja nemam drugo, sebe ću dati. Tebe ću ljubit do kraja života, kad nebo stane, ja neću stati. Pogledaj dobro u moje oči, ja nemam drugo.
te ću dati. Kažu da nisi prava i da sam bolje imati znao. Svima se smijem tad u lice, za tebe život bi dao, tvoj sam od kad te znam. Ti nosiš onaj čarobni znak, ono kad srce zakuca jače i tvoje kliznu u mrak. Tebe čuvam za kraj, tebe ću ljubit do kraja života. Kad nebo stane, ja neću stati. Pogledaj dobro u sebe ću dati. Tebe čuvam za kraj, tebe ću ljubit do kraja života. Kad nebo stane, neću stati. Pogledaj dobro u moje oči, ja nemam drugog, sebe ću dati. Tebe ću ljubit do kraja života. Kad nebo stane, ja neću stati. Pogledaj dobro u moje oči, ja nemam drugog, sebe ću dati.
Evo, uglavnom ste prošli ove sve forme, mislim, za pisca ili scenarija, tako da pomenemo i da ste jedan od autora scenarija za televizijsku seriju Felix, 6 epizoda, i također za televizijsku seriju Za malo život. Sve različiti žanrovi.
Pa jesu različiti žanrovi, ali to je zato što vam je izazov. Vas, sjećam se situacije kad smo počeli sa kolegom Mladenom Đukićem da radimo na seriji Za malo život, i to je bila neka prva serija koju su, u stvari, kod nas je sve prvo, da tako kažem, ali koju smo radili sa domaćim snagama. Znači, i Mladen Đukić je bio režiser, Igor Tešić je bio asistent režije, montažeri su bili naši ljudi. Znači, produkcija je bila EON i Radio Televizija Republike Srpske, i glumci su bili iz Narodnog pozorišta i Dječjeg pozorišta Republike Srpske. I tek taman kad smo snimili tu prvu sezonu i kad smo i mi kao scenaristi, znači kolega Milan Gajić i Slaviša Radan i ja, uvidjeli neke, da tako kažem, naše propuste i napisali odličan scenario za drugu sezonu, svih 12 epizoda, koja je bila još bolja nego prva, i došle su poplave 2014. i onda se taj druga sezona nikad nije realizovala. Ali meni je nekako žao zbog toga, ali dobro, možda, ko zna, možda jednom se i nastavi.
Možda jednom i bude, da. Mario, evo, na prvom javnom konkursu Audiovizualnog centra Republike Srpske vi ste osvojili prvo mjesto za razvoj scenarija dugometražnog i igranog filma. Čestitam vam na tome. A da nam kažete i koliko su domaći scenaristi zastupljeni na scenama bivše Jugoslavije, na prostoru, evo, recimo konkretno u Republici Srpskoj?
Ovako, što se tiče scenarista, vi znate da je, ono što sam rekao na početku, negdje mi završimo naš posao, ali upravo ispričat ću vam priču oko tog konkursa za film Čuvaj ga. Prije svega, kolega sa režiser Siniša Grabež je došao sa idejom da se napiše scenario za igrani film Čuvaj ga, i kolega Milan i ja smo prihvatili tu njegovu ideju, jer je to priča o stradanju jedne srpske porodice u Sarajevu na početku odbrambeno-otadžbinskog rata, znači 1992. godine, i kako oni pokušavaju da prežive sve nedaće koje su ih snašle. Prije svega tu je bilo potrebno da se obavi mnogo tog istraživačkog rada, i gdje smo razgovarali s ljudima, čitali svjedočanstva i došli smo do te neke prve verzije, da tako kažem, sinopsisa i tritmenta koji je otišao na konkurs. Poslije toga je kolega Grabež, kad smo završili tu prvu verziju scenarija, predao taj scenario na konkurs za razvoj projekata, filmskih projekata, gdje je također prošao, i nakon 3 godine od tog prvog sinopsisa koji smo napisali, 3 godine već od našeg prvog sastanka, završili smo, ne znam nija koja je već to verzija scenarija, Siniša je poslao to u audiovizualni centar na konkurs za finansiranje za produkciju igranih filmova, i taj projekat je prošao, tako da smo dobili podršku audiovizualnog centra, pronađeni su koproducenti iz Srbije, Crne Gore, Makedonije, Rusije, koji će učestvovati u realizaciji tog filma, pa se nadam da bi naredne godine na proljeće trebalo da počne snimanje tog filma. E sad, što se tiče scenarista, upravo kolega iz Republike Srpske, uglavnom osnivanjem audiovizualnog centra počelo i da se realizuju filmovi, da imaju više posla što se tiče u tom filmskom svijetu. U pozorištu su bili zastupljeni kako tako, ali naravno odavde vi znate da je najpoznatiji je naravno Kolja, koji pro čijem scenariju su rađene ova trilogija Meso, kosti, koža, i koji je poznat, znači, širom regiona. A mi nekako, kažem, pokušavamo da u ovom prostoru sa onim sredstvima koja imamo realizujemo određene projekte, ali mislim da će u budućnosti sve više mladih ljudi koji tek dolaze, za njih će se čuti i njihovi filmovi ili njihove predstave će se igrati na scenama pozorišta u cijeloj Republici Srpskoj ili u regionu, a isto tako snimat će se i filmovi ili televizijske serije koji su već sve više popularniji mediji. Samo eto, kažem, nadam se da će i kod nas malo da zaživi ta televizijska produkcija, odnosno da zaživi igrani program na televiziji.
Da, Mario, sada malo da vas pitamo privatno ovako. Kako ste vi odlučili da upišete Akademiju umjetnosti? Kako ste se opredijelili baš za ovo zanimanje?
Vraćajući film unazad, vi sada kad gledate zašto sam ja baš, i sam sebe nekad pitam otkud ja na dramaturgiji, prije svega zahvalnost zato dugujem gospođi Dari Stojiljković. Gospođa Dara Stojiljković je glumica koja je dolaskom u Banja Luku početkom rata 92. godine, ona je bila u Kamenom teatru, onda je izbjegla iz Sarajeva, došla u Banja Luku i radila je na akademiji, i kroz jedan telefonski razgovor ona je meni rekla da te godine na akademiji ne upisuju glumu, već upisuju dramaturgiju. I ja sam završio razgovor sa Tatadarom, kako sam je ja zvao, i spustio slušalicu, i u jednom trenutku vama se upali nešto u glavi, neka lampica, i kažete to je to. Ja ne volim da budem ispred kamere. Uvijek sam volio da budem iza scene. Tako da nisam, i onda sam ja shvatio da je to pravi poziv za mene. I nazvao sam odmah akademiju, pitao šta treba za prijemni, predao svoj rad za prijemni, i nisam uopšte očekivao da ću da ću proći, da ću položiti prijemni, i kad sam došao na prijemni ispit i sad mi razgovaramo sa komisijom, sve je to završeno i profesorica Maja Volk je bila i koleginica Nataša Glišić su bile tu u komisiji i razgovarali smo s njima, imali smo taj neki prijemni koji je trajao nekoliko dana i tek kad sam primljen i kad sam prvi put pročitao taj tekst koji sam napisao za prijemni i kad su kolege koje su bile sa mnom na klasi smijale se na mjestima na kojima sam ja zamislio da treba da se smiju ljudi, publika, pošto sam pisao kao neku jednočinku za pozorište, i onda sam znao da je to to. Iako sam cijelu prvu godinu sam se nekako dvoumio, profesorica Volk je govorila stalno da treba da posmatramo svijet oko sebe, da slušamo ljude i da je najteže napisati komediju. Ljude je lako rasplakati, ali najteže ih je zasmijati, i ona je bila veoma srećna što sam ja izabrao da pišem komediju za prvi taj rad na kraju prve godine, ali ja sam bio strašno nezadovoljan jer sve moje kolege su pisale drame i kao ja, oni pišu drame, a ja pišem komediju, pa mi to djelovalo nekako neozbiljno, ali u stvari shvatio sam poslije da je to mnogo teži i mnogo ozbiljniji rad nego pisanje, kažem, svako pisanje je teško, ali za smijat ljude je stvarno još teže. A vraćajući se u djetinjstvo, odrastao sam u Budžaku, to je uglavnom periferija Banja Luke, i onda imao sam stričeve, tetku, i bio sam dugo vremena, da tako kažem, jedinac i mezimac u porodici, pa su me svi vodili i u dječje pozorište i u bioskop. Ponekad, jednom sjećam se, mislim da tad još nisam išao u školu, sad vi kad gledate na televiziji pa imate upozorenje 12 godina, 6 godina i to je to, a stric me je odveo da gledam film Romana Polanskog Bal vampira u bioskopu Kozara. I ja sam bio prestravljen.
Koliko ste vi imali tada godina?
Možda 6-7 godina, ne znam da li sam još krenuo u prvi razred. Ja sam bio prestravljen, rekao, ja sam tek nakon nekoliko godina, znači kad sam odrastao i kad sam ponovo gledao taj film, shvatio da je to komedija u stvari. U prvi put kad sam gledao uopšte nisam razmišljao o tom, pošto sam bio prestravljen samom tom pričom i tim vampirima, tek poslije sam shvatio da je to komedija, tako da je to neka zanimljiva anegdota. Onda, pošto imam mlađu sestru, odlazio sam s njom u dječje pozorište, i tako da tu negdje ljubav prema filmu, prema pozorištu, negdje već počela od najranijeg djetinjstva, i naravno prema čitanju. Sve mi to nešto bilo zanimljivo, i znam u prvom razredu osnovne škole da sam jedva čekao sjećam se tog hodnika i sjećam se kad je učiteljica rekla da imamo za lektiru Ježevu kućicu, kako sam ja sav srećan i ponosan išao prema toj biblioteci da uzmem tu Ježevu kućicu, da dođem kući i da pročitam. I moje omiljeno štivo pored knjiga u osnovnoj školi bio je časopis Vesela sveska.
I Male novine.
Male novine, već to je negdje
peti.
To je negdje peti razred, ali kažem, to su neki, i jednostavno tu je negdje ta klica posijana, kažem, u najranijem djetinjstvu, da vi uživate u čitanju i da gledate dok čitate te romane i knjige, vi vidite sve u vašoj mašti te likove, te situacije koje se njima dešavaju, tako da mislim, magareće godine Branka Ćopića, sjećam se da sam ostajao do kasno u noć da čitam, i čitam noću i smijem se koliko je koliko se uživim u sve ono što je Branko Ćopić napisao.
Tako je. A je li imate neki hobi, Mario?
Pa ja sam...
Ako je čitanje hobi, evo recimo da je čitanje jedan od tih.
Ja se često šalim da sam ja hobi pretvorio u profesiju. Znači da sam pisanje, počeo sam već da pišem, ne znam ni ja, poeziju u osnovnoj školi, tako objavljujem u nekim školskim časopisima i poslije tog je, znači, ta moja ljubav prema pisanju i prema čitanju se pretvorila u profesiju da upišem studij dramaturgije. Trenutno sad mogu reći da mi je hobi, na primjer, šetnja, ali to mi je više i zbog nekih zdravstvenih razloga, tako da sve više šetam i osluškujem, da tako kažem, prirodu.
Mario, pa evo za kraj ovog našeg razgovora, koji je zaista bio zanimljiv, da li biste nešto poručili našim slušaocima?
Prije svega želim da da ljudi nekako pokušavaju, ili odnosno pokušaju. Ja znam da je teško danas, da se mi svi borimo sa raznoraznim problemima, sa pritiscima, ali ono što treba da naučimo je da naučimo da uživamo u tom trenutku, da naučimo da uživamo u sadašnjem vremenu, da nas ne opterećuje previše ono što je bilo juče, da ne razmišljamo o tom šta će biti sutra, jer kao što je jedan od pisaca rekao, mislim da je Milorad Pavić, da je dosta svakom danu muke njegove. Možda nisam dobro zapamtio.
Parafraza, da.
Da, parafraza je citata. I ne možemo svih 7 dana u nedelji biti lijepi i pametni. Tako da pokušamo da uživamo u tom što imamo trenutno, da se družimo s ljudima koje volimo i da im posvećujemo određeno vrijeme, jer sutra kad se okrenemo možda neće biti nas, možda neće biti tih ljudi, a mi nismo iskoristili dovoljno vremena da budemo s njima. Znači da posvetimo vrijeme i sebi i drugima i da uživamo u tom zajedničkom vremenu.
I u prijatnom druženju, a i u ljubav, jer je ljubav osnov života.
Naravno, ljubav prema
prema
Bogu,
prijateljima,
prema
roditeljima, Bogu,
roditeljima, znači
je, razne vrste ljubavi.
Svaka ljubav nas oplemenjuje.
Tako je. Mario, mnogo vam hvala što ste bili gost u emisiji Dobroveče čovječe.
Hvala vama, Gordana. Ja veoma mi brzo prošlo ovo vrijeme i veoma prijatno.
Meni također.
Hvala
još jednom.
Dozvoli mi da ostanem dama prije nego postanemo stranci. I ostaviš me na stupu srama, ko sve kukavice i lažni muškarci. Dozvoli mi da ostanem dama, prije nego kažem što te čeka. Kad misliš da liječiš druge, a za sebe nemaš lijeka. Kad svoju krv za drugog daš, a loše čega ti nije, znaš ono kad te ne volim ko prije, znaš ono kad me tvoje rane peku, ono kad bi sve bacila niz rijeku, ono kad do ničega ti nije, znaš ono kad te ne volim ko prije, znaš ono kad me kao živu sjeku, ono kad bi sve bacila niz rijeku, ono kad. Dozvoli mi da ostanem dama, ne prljaj se u očima mojim, svaka ova riječ je Bogom dana, jer ja sam ono iza čega stojim. Kad svoj
Naš i vaš gost u emisiji Dobroveče čovječe bio je Mario Ćulo, dramaturg, scenarista i univerzitetski profesor. Sa vama su bili i ton majstori Ognjen Jotanović i Dejan Šušić. Muziku odabrao Igor Divljak, urednik i voditelj Gordana Prta.